Oromia fula hedu tiname hirir bae akje cha fi nam bagaji sun da bat gafa chujir arla le sunum ke solan fulan barno ti da bate biro le mot ma chuhan le nen jirte jada warri bulchota ti fi warri la fa hardu bif fula irir tban ke sato ko godina kalle molaga ana gidamit namitu jube ne chi du bifte len tanum jada
gidamit hetti de le te gafa ko torba mi cha ya bergede cha le waran mi kallu melen na mata ka bir bidara mi chi je le baraka ma namo gaddan to ko ta mana fu da ni kan bi je sanga kan bi dal
chale enyu de
ta kan bi chale di ga je ma mi chi jira da mo da la gida mi namo han chi ni de mo o ji de ne ni de ka ta jira da mar mi ta ko ti ni de bi da mi fu da mi ko kan ga mi je sanu je ni ma fu ai ta mo ta ya wa le ni na na ma o ma ti mo kan ra ka ga o ri ga bi da ro ni
magala gida mi ti mo
magala gida mi je ti
bulchiinsi magaalaan jiru yookaan kan aanaa hin jiru yeroo gocha akkasii raawwatamu itti iyyattaniittu maal isiniin jedhan?
Bulchiinsi magaalaa jaraa gaafachiisu aangoon qaban bulchiinsi aanaa immoo jara gaafachiisu aangoon qaban jarri akka gaafiyyaa hojii dhabeenyaa qabanii fi jiru kaambii irrattiifis achitti iyyattuu eegamne namni sirra leree fi gaafachiisu jiru.
Nama meeqa kan hiriira bahe har'a?
Hiriirra imaanaa nama 10,000 tilmaamama yaa
Ajjechaa dargaggoo Caalaa Abdiisaa akkasumas komee uummatti dhiyeessu kan jiraatan magaalaa Gidaaminaaf ibsan qaama mootummaa biraa deebii argannee jirra. Bulchaa aanaa Gidaamii obbo Gammadaa Milkiyaas gaaffii uummatti dhiyeessu akkasumas komeen uummatichaa sirrii ta'uunaaf ibsanii haala Gidaamii keessa har'a ture akkas jechuun dubbatan.
Akkuma naannolee Oromiyaa adda addaatti yeroo ammaa kana hiriirri gaggeeffamaa jiru magaalaa keenya keessattis guyyaa irraa hiriirri hojjetaa mootummaa caasaalee nageenyaa poolisii Oromiyaa dabalatee barattoota dabalatee gaggeeffamaa oleera. Hiriidhuma kaayyoon hiriira kanaa inni ijaarsa ajjeessaan uummata Oromoo kallattii adda addaatiin daangaa irratti taasifamaa jiru akkasumas qaama hidhatee yeroo ammaa kana eegumsa uummata keenyaaf godhu qaama poolisii Oromiyaa jechuudha qora bittinneessaa irratti ajjeessaan raawwataa jiru irra dhaabbachuu qaba meeshaan isaanii gahaa ta'uufii qaba ajjeefamuu qabanii kanaaf mootummaan xiyyeeffannaa guddaatti jechuu qaba kan jedhu gaafatanii jechuudha hiriiraan ba'anii akkasumas hira adda addaa dhaqamee qabeenyi qaamamuun akkasumas lubbuun ilmaan Oromoo kallattii adda addaatiin bahaa jiru kun mootummaan deebii atattamaatti kennee dhaabbisu qaamota yakka kana dudduuba jiran to'achuu qofa osoo hin taane tarkaanfii barbaachisaa ta'ee irratti fudhatee nu beeksisuu qaba malee yeroo hundumaa abalu to'atameera jedhama tarkaanfii irratti fudhatame garuu hin beeksisu kallattii jedhuun gaafataa turanii akkasumas dhaabileen uummata Oromootiif qabsaa'an hundumtuu yeroo ammaa kana tokko ta'anii gaaffii uummata Oromoo deebisuu qabu kan jedhu waamicha taasisanii jiru akkasumas miidiyaa adda addaatiin gama feesbuukiitiinis haa ta'u ololli uummata Oromoo gargar dhiibuu akka nurraa dhaabbatu kan jedhu dabarsaa turan.
Itti dargaggoo Caalaa Abdiisaa kan jedhamu raayyaa ittisa biyyaatiin mana isaa biraa fuudhame isa booddee ajjeefamedha kan jedhan dargaggoo kun maaliif ajjeefame?
Tole isa kana yeroo dura mooraa isaanii keessa jiraatan keessatti dhukaasa akka jiru dhageenye isaaniin gaafachuuf yaallee turre deebii isaan nu deebisanii utuu meeshaa qulqulleessinu meeshaan nurkaa baharrate malee rakkoo biraan hin jiru kan jedhu. Nuu deebisanii guyyaa biraa garuu gaafa takka turamee jedhamu namni achi keessatti akka ajjeefame kaambii mooraa kana keessatti akka ajjeefame odeeffannoon ni qaqqabe. Odeeffannoon qaqqabe kanarratti hundoofne jaarsolii biyyaa qabannee bakka isaan jiran deemnee gaafannee turre. Namas hin jettan kana hin argines hin deemnu ajjeechaas irratti raawwanne hin qabnu jechuudhaanii ofirraa nu deebisanii jiru akkas jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti naannoo Beenishaangul Gumuzitti lubbuun isaanii kanneen darbe yaadachuuf kaleessa galgalaa qabee har'as kan itti fufe sirni dungoo qabsiisu geggeessamu jiraattonniif kantiibaan magaalattii naaf ibsaniiru. Jiraataan magaalaa Gimbii tokko akkas jedhu.
Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa gaafa 24 jechuudha. Lammiilee keenya naannoo daangaa Beenishaangulitti wareegaman yaadachuudha. Uffata gurraacha uummanni jiraattonni magaalaa Gimbii uffachuudhaan guyyaa kana isaa hiriiruu ba'amee ture jechuudha. Haaluma kana wal qabsiisuudhaanis naannoo hoteela Yaa'ii Gullallee jedhamu uummanni wal ga'ee gadda saarsatee maatiin buqqaasaa argamanii maqaan namoota wareegamanii 62 dubbifamee yaadannoo sammuu ta'ee bulchitoota godinaa akkasumas kantiibaa bulchiinsa magaalaa Gimbii dhimma nageenyaa akkasumas immoo waajjira poolisii zoonii afeerree turre sagantaa sanarratti Asa uyi malay kadang-kadang saya berfikir kan ergan eh, nanti bapa tu sama galak jin dia, wajar na dengannya, tanggulina walad galik aja sih. Jadi abang negeru, ama apranis, baca bukan jurina, jurus esuan berbanne, hawasan, dapat wal dibul memilih hawasa, bukan jurina nu farga muanjere, ungu hebat asli sama boda. Aku mau bule negara kita, nanu masal. Amma juga aku mau jira, deh amma lah erbasanya aku juga jira. Erbasanya aku sih neboda mau sedan tadi dulu kasih tu jira amma. Aku mau bule sedan tangku amma buaya sedih kan amma buaya borit aku.
Bulca amma galakin bi obo bayi saja besa hiririf serni dungo kasih suka gefa musa ummatis hirira bayi komek abu efacu naf merkani saniru.
Kau yang lepas, nanu nama kita yang gabel channel tu mesti jual kasih deh. Nama kita dosan laki orang zaman ini. Umat kita jalan kedai saya secara betul. Jadi kita semua seni tunggu kasih mana di sana tu.
Ratah gam tani tu sen.
Argamir.
Gafisan efatan kanaf motuman deh bimali ken najra sen kamu motumati.
Kau di nanti dosan nanti kan kita orang itu lagi. Bicara kau di nama. Organa posisi kau di nama. Berjuta negara kita barbar itu kan yang asli kan hari ini mau bagaimana ni sampai tujuh bulan je. Ia rosanya ti bukan kita negara mungkin demi ini orang kita ada amal ini juga. Untuk jalan berjuta negara kita negara demi tu. Polisian berjalan demi. Sekarang ini mau yoga mungkin pun sedang kah mungkin kita kan mukjizatan sedang kau yoga mungkin. Gafri ke nama tanah kita tu ni sih nu semua kerjanya terlawan mungkin juga mau. Ya dong, kata orang itu.
Obo bulan kau di na walaggalit aw bukan macam si, baka buang kapani tanan sanin jirani.
Tanan sanin so dalam itu sanis.
Nama baka bu sani deh mana kapani?
Nama baka bu itu na bukan deh sani, rasa kinerja ni, baka bu ni kinerja ni. Karena si nana sebenarnya kita yang ada macam jatuh sani, kita nak bisanya bincang ni, ada macam jatuh sani macam tu macam tu.
Walagga bah, magalan ek amte ke setemu hiri naga har agi gesa mufture, humna itu sabiyan betina usaf. Baratun University Wallagga hiriira kana ratter maachuuf baan miidhaan ragau baratun ibsani jiran baratan University Wallagga tokko haala uumame jedhe akkasitti naaf ibse
nani barataa University Wallagga da baratoota lama rarasa rukubamaniiru baratoonni baay'een immoo tokko ciisbombiidhaan rukubame ciisbombiitu bukkeesaa rukube insaanni kaan immoo ruku rereebamani sadafiidhaan baay'ee miidhaan ijoollee baay'ee
Atama yero amma esa jirta.
Amma anu referral hospital ana kan tenjira.
Ni jolle worra rukutaman bramu.
Eye.
E ukan rasasa rukutame.
Toko mucha arsira mucha decha tajira mula. Lama famo mucha gidda kharaki ramu kana mucha alamu marga jene mula. Alamu marga karadu dasar dua rukutani.
Rasasan.
Rasasan decha kan jene mumo arka safi. Anu latih sar rukutani.
Mali fi kan jolle rasasan aman.
Rira saati afurtami saddeeti baratooti fi uummanni wal ta'anii saati afurtami saddeeti sagalee isaanii dhageessifachuuf jecha gara sanatti bobba'aru ijoolleen mooraa yuunivarsiitii keessaa ba'anii naannoo iddoo kellaa jedhamu saatii gaanitti humni kora bittinneessaa fi federaal poolisiin ijoollee sana dhufanii haasofsiisan deebi'aa gaaffin keessaniin dhufee mooraa keessatti isin deebisaa dhan humni ta'u ajajaan kora bittinneessaa tokkommoo makaasa maasii sanaan taane. Ini mo gasing ke one day debi, jero yo debi, debi jere. Isani ngaji je, aru kota mani. Saya dah mojis.
Korabit tenesa orang meati?
Ya, apa kan? Jole mo rati debi, ani segala isani mo rati seteragi. Sesatu ani, na jole baki tapan kesa, jole mo rasa baki mo rana la kabani tu maturan. Isani mo orang kesa tiwa charger kofi, saati jatik sene, budi sega sini, jalan ni. Saati jatuh kau macam mana saati jatuh ni? Dola kan yang anu tu, sebenarnya saati sana itu fanya manusia ni, akhirnya nanti itu muzil taban muzil kan ama, tapi terjadi ni, kalau kan ni nanti dola anci jero mudo, bukan nama ratota, dosa nanti rukun ni, itu kan.
Amma hal di jolle rasasan ahmani dacasaf alamu kan itu najis tu kan hal di sani mal rajaram.
Hal di sani alamu alaga river dacasan jero. Bayi rukutan, hewan jero, sarki sarra rukutan mera. Kalin sarki, sombi sarki rukutan mera. Jadi ni Allah ini kan cara Allah ya desa jero.
Atau mai ro amma sambra jerta.
Iya.
Egani erodar be hiriri ba amatur kesa toko korabit nesa oromia fi humna ittisa ummat egur afbani ajechan sanra trawat har abatu kanjerur a ummati kaninit efat kesa amma katenatti majur tuttimo koruma bit nesa tikani jolleru kutajuruna anjette manni halde kun walrukutu
halde kun krima nama kami yubita agala wanse jero chudu Amma itu ada nongkeng biar rayu satu re, ada nongkeng biar rasa utuu fudhatiin qorrii bittinneessaa hantummaa isaa agarsiisuudhaan lammiilee keenya daangaa irraa buqqaan cina dhaabbachaa irra rasaasni isaanii falaatamee daangaa keenya qorrii bittinneessaa kabachiisu kan jedhuudha ture. Utuu dhaga'anii qorra bittinneessaa keessaa hiriira sana keessatti kan dhufee nu asirsiis akka nuusetti nuuni isin waa'ee keessan hin sassiin ajjeefamaa jirtanii lammiilee keenya buqqaa jiranii fi sagalee taana jenneeti jennaan. Inni aan kana keessa waan hin beekun qabu ani isaan duraan rukutamee obbo Riyyooti Bona biraati rukutamaniiru ani isaan duraan afeedhe maaf nu deebisa rigaaffii kee gaafanna siyaasni nuun jennu ani waan kana dubbachuu hin danda'u hoogganaa kana gaafadhaa jedhe hoogansa sana gaafanuun gaafannu immoo inni immoo nu asoosiisuu hin dandeenye yoo deebise deebii yookiin kanaaf tarkaanfii sirratti fudhannaa nuun jedhee gara booddeetti nu deebise.
Hiriira magaalaa Naqqamtee keessatti geggeeffameef miidhaa dhaqqabe jechuun barattoonni himatan kana. Qaama mootummaa biraa adda baafachuudhaaf poolisii magaalaa Naqqamtee bulchiisaaf Nageenya Wallaggaa Bahaa poolisii Wallaggaa Bahaaf waajjira kantiibaa magaalaa Naqqamtee dhaqqabuuf yaalingoon hin milkoofne. Naannolee Oromiyaa adda addaa keessaa haala walitti bu'iinsa naannoo daangaa uummata dheekkamsiisaa jiru kanarratti kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxaa akkas jedhanii turan.
Haala waliigalaatiin rakkoo naannoo qarqaraa irratti keessattuu naannoo Oromiyaa lixaa keessatti Bishaangul Gumuz gidduutti dhalachaa jiru humna hidhateen uummata keessatti yakkoonni sukkanii isaan garaagaraatii fi buqqa'uun lammiilee dhaqqabaas jira. Rakkoo kana hundeerraa furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Bishaangul Gumuz fi mootummaa federaalaatii wajjin hojiilee adda addaa hojjechaa tureeti jira. Haaluma kanaanis naannoo daangaa irratti rakkoo kana madda isaarraa gochuudhaanii fi uummata keenya nagaa isaa eegsisuun hanqee fi qabeenya isaanirraa buqqaanii satattamaa hanqee isaaniitti deebi'anii nageenyaan akka jiraatan yeroo gabaabaa keessatti rakkoon kun hundeerraa akka furamu hojjetamaa kan jiru ta'uusaati.
Dhaggeeffattoota keenya hiriirawwan kun guyyaa kaleessaa far'aa Oromiyaa bakkawwan garaa garaa kan akka magaalaa Beddellee barattoota kaampaasii Walisoon barattoota yuunivarsiitii Haromaayaa. Jiraattota magaalaa Jimmaa akkasumas Adaamaatti geggeessamuudhaan nagaadhaan xumuramuun gabaasamee jira.